1. maijs Latvijā ir ne tikai darba svētki, bet arī Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas diena. Šodien Latvijā atzīmē tās 97. gadskārtu. Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicina iedzīvotājus būt pārliecinātiem par Latviju un uzticīgiem tai. Šodien pusdienlaikā apmēram 500 cilvēku pa Vecrīgas ielām devās arodbiedrības organizētajā darba svētku gājienā. Darba svētkus atzīmē arī citviet pasaulē. Grieķijas arodbiedrības tos atzīmēja ar 24 stundu valsts mēroga streiku un protestiem pret jaunajiem taupības pasākumiem, ko pieprasa starptautiskie aizdevēji. Trīs policisti ievainoti sadursmēs starp policiju un maskā stērptiem jauniešiem 1. maija gājiena laikā Parīzē, kam šodien bija īpaša nozīme, jo līdz Francijas prezidenta vēlēšanu otrajai kārtai atlikušas tikai 6 dienas. Nepilns pusmiljonu cilvēku šodien pulcējās arī Maskavas centrā, lai piedalītos ikgadējā 1. maija parādē. Gājiena dalībniekiem, kas pulcējās sarkanajā laukumā līdzās Kremlim, rokās bija Krievijas karogi un baloni, savukārt citi darba svētku gājienā pauda pret valdību paustus saukļus, norādot, ka iebilst pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina īstenoto politiku. Par sportu. Latvijas hokeja izlase savā noslēdzošajā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta Eiropas hokeja izaicinājuma ietvaros Rāvensburgas pilsētā viesos ar 2-3 zaudēja Vācijai. Latvijas vicečempioni basketbolā VF Rīga VTB vienotās līgas ceturdaļfināla sērijas pirmajā mačā izbraukumā ar 81-93 zaudēja Sanktpēterburgas Zeņit komandai. Savukārt pieredzējušais saspēles vadītājs Kristaps Valters šodien paziņojas par basketbolista karjeras beigām. Viņš atzina, ka turpmāk spēlēt liedz veselības problēmas. Rīgā šodien gandrīz vienlaicīgi notika divi velobraucieni – kritiskā masa un Rīgas velosvētki. Velobrauciena laikā īpaši negadījumi nenotika, nebija arī cietušo. Šajos velobraucienos piedalījās vairāk kā 2000 cilvēku. Savukārt mediķi ar bažām gaida māja brīvdienas. Šīs svētku dienas parasti ir laiks, kad cilvēki ņem rokās zāģus un cirvjus, lai sakārtotu savas mājas apkārtni. Mediķi stāsta, ka tieši māja svētku laikā pieaug gūto traumu skaits un aicina būt īpaši uzmanīgiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Rīgā šobrīd +5 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Bet rīt visā valstī gaidāms sauss un saulains laiks. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -3, +3 grādiem. Savukārt dienā saule gaisu sasildīs līdz +12, +15 grādiem, piekrastē līdz +10 grādiem. Rīgā māja pirmā darba diena būs sausa un saulaina, naktī ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no -1 grāda pie Rīgā līdz +3 grādiem pilsētas centrā, bet dienā Rīgā ap +12 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.